Vi skal lese preketeksten til I dag fra Lukas evangeliet, det sjette kapitlet der. Og teksten kan dere også følge som en hjelp til litt lettere å legge merke til Jesus orda, som sentrum for denne gudstjenesten. Vær barmhjertige, slik deres far barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. Gi, så skal dere få. Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få I fanget. For I det målet dere selv måler, skal det måles opp til dere. Han fortalte dem også en lignelse. Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle I grøfta? En lærling står ikke over sin mester, men når han utlært, blir han som sin mester. Hvorfor ser du flisen I din brors øye, men bjelken I ditt eget øye legger du ikke merke til? Hvordan kan du si til din bror, «Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt», når du ikke ser bjelken I ditt eget øye? Din hykler. Ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Slik lyder Herrens ord. Prekenen I dag har tre avsnitt, som alt skal dreie seg omkring. Det første vi skal stanse for ut fra denne teksten, det Guds godhet I gave. Og det neste, dømme, fordømme og bedømme. Tre ord som tilsynelatende ser omtrent like ut, men det allikevel enorme forskjeller. Og så det siste, Et godt epletre gir epler. Barmhjertighet. Hvem har ikke sans for det? Selvsagt har alle det. Vær barmhjertige, sånn far det. Selv jeg av de veldig heldige som har vokst opp med en god far, og har erfart hva det betyr, Og det dessverre ikke alle som så heldige. Og det dessverre noen som ut fra sin erfaring gjennom hele oppveksten har vanskelig for å forstå en del av rekkevidden av den gode far Gud, Gud far. Fordi de har erfaringer som så annerledes enn sånn de skulle ha vært. Her gjelder det en far som offrer alt. Her gjelder det Jesus Kristus som inntil lidelse, død og nagler var villig til å gi alt for din skyld. Ufortjent godhet, barmhjertighet, omsorg. Sånn starter teksten I dag. Og jeg inviteres til, og du inviteres til, en daglig øvelse I det å legge merke til og opptage Guds godhet. De fleste av oss, det vel alle egentlig, kan ikke huske at noen skiftet bleie på oss når vi var små. Men hadde det ikke vært noen som hadde gjort det, da hadde det blitt veldig trøblete. Det var vi ikke I stand til å ordne selv. Og sånn kunne vi ramse opp ting, hvor det folk som holdt på dagen lang, selv om de var nesten dødsslitne, og stelte deg og stelte meg, gjorde oss reine og ga oss mat, når vi var så små at vi var ikke I stand til å utrette noen ting av arbeid eller ting som var med å bidra til fellesskapet. Sånn det. Og det Guds godhet som gjør at vi har blitt møtt med den godheten fra vi var bitte små. Bitte små. Og når Gud far har møtt oss med en sånn godhet hele veien, så mye ufortjent godhet, er det da rimelig at vi skal gå der som noen sure, grettende dommere og ha lav lunte og kaste oss over medmennesker som gjør ting litt annerledes enn vi hadde tenkt de skulle gjøre, og hauser det opp til noen svære fjell og går der og er forstå seg på det og bedre vitere og lager masse vesen ut av de tinga som andre skulle og burde ha gjort annerledes ut ifra et eller annet oppi mitt såkalt et kloke hode, enda vi har langt fra den oversikten vi ofte går og innbiller oss at vi har. Er det rimelig? Er det rettferdig? Flisen og bjelken. En gang var Jesus naglet fast til korsets tverrbjelke. Fordi det er så mange bjelker i mitt liv, det er så mange ting i mitt liv, enten jeg klar over det eller ikke, som gjør at jeg avhengig av en frelser. Og det noe med synet som ganske forblindet, hvis vi går og bruker forstørrelsesglass på det gærne andre gjør, og ikke har store porsjoner ydmykhet knyttet til det som meg, og knyttet til det som oss selv. Vår oppgave som menighet ikke å være samfunnets politietat og samfunnets surmagede kritikere, men det å være et lite speilbilde av far, av den gode far, som har elsket oss i ord og handling fra vi var så små at vi var avhengige av å bli skiftet bleie på. Vi kommet til avsnitt 2 i disposisjon. Det betyr at vi har tatt den første tredjedelen, sånn bortimot, kanskje. Det får vi se, hvis ikke jeg glemmer meg bort. Dere kristne så dømmende. Har du hørt det? Det ikke så sjelden det blir sagt. Og da det lett å gå litt sånn i forsvarsposisjon. Ja, men vi ikke det, og vi prøver å ikke gå i forsvarsposisjon. Prøv heller å høre etter. Prøv å tenke etter. Det noe med meg som har gjort at folk sier sånt? Det noe med meg som har gitt næring til den velbrukte og nesten utbrukte klisjeen «Dere kristne så dømmende»? Det noe med væremåten, med hva vi ikke sier og hva vi sier, som med på å støte mennesker vekk fra far, fordi de får inntrykk av at det noen fælt dømmende folk? Huffa meg! Huffa meg så dømmende! Huffa meg! Vi må gå i oss selv, og det må lede oss til bønn. Det må lede oss til å bli preget av Jesu ærlige, ydmyke, kjærlige sinnelag i møte med alle slags mennesker som kommer i vår vei. Og vi vet at en arbeidsplass eller en menighet hvor det mye dømmesyke, der det kaldt, der det utrivelig, der det vanskelig å puste, der det vanskelig å senke skuldrene, der det vanskelig å være seg selv. Å være dømmende aldeles ingen hedersbetegnelse. Det ikke uten grunn at Jesus mange ganger og veldig tydelig sier «Dere skal ikke dømme». Hvis det sånn at jeg må gå på tåhev og tenke «Tør jeg å si det? Tør jeg å si det?» Det kan jo vris og vrenges på etter at jeg har gått, og de kan viske og tiske i krokene og legge på litt, og så blir det plutselig masse greier om meg, hva jeg har sagt, hva jeg har gjort og hvem jeg er. Det blir uttrykt. Og noe av den friskheten og noe av det gode som skal være i et fellesskap får elendige kår der det et dømmende klima. Pandemi. Den farligaste pandemien heter dømmesyke. Og dessverre så den veldig smittsom. Forferdelig smittsom, den pandemien. Men det finnes en vaksine. Og vaksinen å leve tett på Jesus. Å og leve tett på Jesus. Og det den eneste vaksinen som jeg virkelig har tro på når det gjelder den forferdelige pandemien som heter dømmesyke. For eksempel, en side ved dømmesyke det å dømme dere barna. Vi voksne, vi kan gå rundt og innbille oss, vi husker så veldig godt hvordan det var når jeg var barn, og jeg husker når jeg var snill, og jeg husker forferdelig dårlig når jeg var slem, for det har jeg av en eller annen grunn gått bort og glemt. Og så kan jeg gå med den forvridde oppfatning at jeg var et mye snillere barn enn det dagens barn Og sannsynligvis det helt feil. Sannsynligvis det helt feil, fordi vi mye mer glemsomme, vi voksne, enn det vi liker å innrømme. Vi glemmer hvordan vi egentlig var. Vi har glemt det. Og tilsvarende i forhold til ungdommen, det den samme glemsomheten ute og går der, og som kanskje bidrar til at vi feller veldig urettferdige dommer over de som ungdommer i dag, og som har sine feil på litt andre områder enn der jeg hadde minnefeil når jeg var ungdom. I en menighet så skal vi være opptatt av rettferdighet. Vi skal være opptatt av å gjøre godt. Vi skal være opptatt av å gjøre godt mot barn. Vi skal være opptatt av å gjøre godt mot fremmede, og så videre, og så videre. Det vil Gud. Men til og med der djevelen frampå og vil utnytte det gode til noe gærent. For eksempel. Det kan være noen kristne som lidenskapelig opptatt av moderne slaveri. Det må vi kjempe mot. Og det det jo grunn til. Dessverre så det mange kvinner i den rike vestlige verden som har kommet fra den fattige del av verden og som sexslaver i vår del av verden. Og som har det grusomt. Hjertesærende grusomt. Heldigvis det noen kristne og andre som lidenskapelig opptatt av å sette søkelyset på det problemet og jobbe for å bekjempe og forhindre at det skjer. Og så kan det være at noen med et sånt engasjement tenker at så late og tilbakelente de andre At det går an å være så ansvarsløse. Hvorfor gløder de ikke daglig for å bekjempe det her? For det jo så ille, og det jo så gærent. Og så det andre som i ekstra sterk grad har fått se klarheten i Jesu budskap om evighetsalvoret, mennesker på vei mot evig undergang, det at mennesker må bli frelst, mennesker må få møte Jesus, bli omvendt til liv med Gud. Og de snakker med andre, de engasjerer seg på ulike vis for å evangelisere og for at mennesker skal komme på himmelvei. Og midt i det gode engasjementet så går de kanskje og tenker så late og tilbakelent og dovende de andre De har ikke skjønt det dem. Huffa meg. Og så vokser de litt i egne øyne, og så går de i huet sitt og i prat kanskje også, og rakker ned de andre stort sett som ikke har skjønt hvor viktig dette Og så har dømmesyken forgiftet noe som i utgangspunktet bra. Eller kampen for det ufødte barnet i mammas mage. Noen som virkelig har sett hvilken ulykke det at det ufødte barnet ikke har det rettsvernet det skal og må ha. Og så engasjerer de seg, og så jobber de, og så går de samtidig og tenker, så late og likegyldig de andre De har ikke skjønt hvor viktig det de, stakkars folk. Det bare jeg som har skjønt det. Og så dømmer de. Og så sprer pandemien seg. Eller andre som har sett det forferdelige med plast i havet, Oslofjorden som dør. Vi ødelegger det flotte gaven fra Gud som havet Og vi ødelegger det, og det går med utforbakke, som bare det. Og engasjerer seg lidenskapelig, og det bra. Det trengs. Gud vil ikke at havet skal ødelegges. Han har lavet havet for at det skal være til velsignelse for oss. Og det godt det noen som engasjerer seg kraftfullt for å motvirke at det ødelegges. Men så går disse, noen av dem som engasjerer seg i det og tenker, så late de andre kristne At de ikke skjønner hvor ille det at klima og verdenshav ødelegges. Uffa meg. Det bare jeg som har skjønt det. De andre late og tilbakelente og uansvarlige. Ja, jeg karikerer, dere skjønner hva jeg mener. Jeg setter det veldig på spissen. Men sånn kan det være, og det områdene jeg har nevnt, det bare noen ytterst få, og jeg kunne ramsa opp, og jeg kunne holdt på her til dere hadde sovnet alle sammen, med eksempler på sånne gode områder, som vi kan bli veldig engasjert av selv, og som det bra at vi blir engasjert av, men hvor den onde fiende kan få oss til å tenke, for noen slusker de andre er, som ikke gjør leksa si. Gud bevarer oss fra pandemien dømmesyke. Det var en storebror. Han visste veldig godt at han selv hadde jobbet hardt. Han visste veldig godt at han hadde hatt lange arbeidsdager hjemme hos far. Og han visste også veldig godt at lillebror var en slusk. Han visste veldig godt at lillebror hadde vært på besøk i diverse horehus. Og når den storebroren ble invitert til den store Gudsrikes festen, så ble han stående på utsida, sur og grinete. Midt i sine arbeidsklær og midt med sine never av arbeidstræler, så ble han stående på utsida og ble ikke med i gleden. Men lillebror, han som hadde gjort forferdelige ting og gått fra horehus til horehus, det var ikke bra, og det er ikke å anbefale. Han gikk inn og ble med på festen og gleden, på den store Gudsrikes festen. Og så ble det snudd helt opp ned i forhold til sånn vi lett kunne tenke at det skulle komme til å bli. Og sånne fortellinger forteller Jesus ganske mange av. Det var Jesus opptatt av å vise oss sånne ting som det der. Så har jeg tatt inn det ordet i punkt 2 der, om å bedømme. Er det sånn at hvis det er noen barn vi ser blir behandlet stygt, det er noen barn vi ser lider, og som vi ser gang etter gang på en helt uholdbar måte blir behandlet sånn barn ikke skal behandles, og så skal jeg lene meg tilbake i godstolen min hjemme og si at dette gjør jeg ingenting med. Og jeg sier ikke noe om det til noen, for Jesus har jo sagt at jeg skal ikke dømme. Så da får de barna bare få lide i fred, og så får de voksne bare få herje og mishandle og gjøre urettferdig mot de barna så mye de vil. For jeg skal jo være kristelig, og jeg skal følge Jesu eksempel, og jeg skal ikke ta de barna i forsvar, for hvis jeg gjør det, så dømmer jeg jo. Er det riktig? Jeg er enig med deg bak her, sånn. Jeg er enig med deg. Det er ikke riktig. Det er ikke riktig. Vi skal faktisk si fra. Det er en del ganger vi er nødt til å si fra, og hvor det er dårlig gjort å ikke si fra. Det kalles å bedømme. Det er ikke sånn at kristne skal ikke ha lov til å si noe, ikke skal ha lov for å tale tydelig om etiske spørsmål. Det er forskjell på å dømme, og det er forskjell på å bedømme. Og vi kunne ta fram mange bibeleksempler på det, som viser at her er det en side over noen som ikke liker at det bedømmes, kan også bruke argumentet «dere skal ikke dømme», der det ut fra Bibelen er helt nødvendig å kalle en spade for en spade, og si at det som er urett, er urett. Og jeg tror innerst inne at det er vanskelig å skjelne mellom de to. Det skal jeg innrømme. Men jeg tror innerst inne vi vet også litt av forskjellen på den sunne, gode veiledning og når dømmesyken ødelegger oss selv og de andre. For den som dømmer, ødelegger ikke minst også seg selv. For jeg tror det er... Nå går jeg til det siste punktet. Et godt epletre gir epler. Der har vi epletre. Fint. Jeg var her og hadde gudstjeneste. Hvis ikke jeg husker forferdelig gærent, det kan det hende jeg gjør, så er det cirka et år siden, hvor jeg fikk en overraskelse i gudstjenesten her. Torgeir Døvik kom fram med en gave. En gave fordi jeg hadde vært prest i Delk i 25 år, som en sånn markering av det. Jeg hadde holdt det hemmelig, så jeg visste ingenting på forhånd. Nok om det, men da hadde Torgeir med seg et gavekort. Og for det gavekortet så kjøpte jeg blant annet et epletre. Som står oppe på Asjegården. Og for 2 dager siden så tok jeg et bilde av det epletre. Og det ser dere på veggen nå. Tror dere det et godt epletre? Eller det et dårlig epletre? Anders mener det et godt epletre. Hvordan kan du vite det? Du har ikke vært på Asjer i det siste. Du har epler. Akkurat. Sånn bedømmer Anders. Og Anders sier rett. Eplene forteller at det treet jeg kjøpte for pengene Torgeir hadde med seg, det epletreet godt. Hvorfor tar jeg fram det? Jo, det gjør jeg fordi når Jesus hadde kommet til avsnitts ende og snakket om dømmesyke, så går Jesus rett over til å snakke om trær. Da går Jesus rett over til å snakke om at dårlige trær gir dårlige frukter, og gode trær gir gode frukter. Et godt epletre gir epler. Det betyr at hvis du en som går rundt og prater masse nedsettende greier om andre, det gærne andre har gjort, og det andre skulle ha gjort annerledes, da sier Jesus at du et dårlig menneske. Det brutalt sagt? Da du et dårlig menneske. Det sier Jesus. Og enda mer alvorlig, lever vi tett på Jesus, så bærer vi god frukt. Og lever vi på mer og mer avstand til Jesus, så bærer vi mer og mer dårlig frukt. Og kanskje nettopp mangelen på frukt, eller tilstedeværelsen av sånne råtne frukter, som den viskinga og tiskinga om det gærne ved andre, og det andre skulle ha gjort annerledes, hvor vi setter oss på en dommestol og rakker ned på andres omdømme og rykte, kan være et tegn på at Jesus i ferd med å fases ut av vårt liv, og at forholdet til Jesus kanskje i ferd med å dø, eller allerede har dødd. Så alvorlig det. Vær barmhjertig, slik deres himmelske far barmhjertig. Vi tar et powerpoint til. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg vintreet, dere grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Merker vi at baktalelsen ødelegger? Merker vi hvordan den river i stykker der kjærligheten skulle vokse seg sterk og sunn? Så det nettopp her i Johannes 15, hemmeligheten ligger bevart. Tettere på Jesus. Tettere på han. Det sånn det blir gode frukter. Og det sånn det blir mindre og mindre av de dårlige, skadelige og ødeleggende fruktene. Så til slutt. Når jeg gikk på Granli, så hadde vi diktanalyse. Ofte skjønte jeg omtrent ingenting av det. Men det et av dikta jeg husker, og som jeg til og med allerede da syntes var bra. Einar Skjæråsen. Et av de klassiske norske dikta. Du skal ikke trå i graset. Spede spira lytt forstå. Målevs liv har òg ei mening. Du lytt sjå tenke på. På Guds ord og i hans hage du sjøl et lite strå. Det bildebruk. Det poesi. Tråkke i graset. Hva det jeg tråkker på ved å si det her? Du sjøl i Guds hage. Du sjøl et lite strå. Jeg sjøl en veik liten en, som avhengig av at andre behandler meg med overbærenhet og mildhet. Du sjøl et lite strå. Vi det alle sammen. La det få synke inn når vi fristes til å felle harde, hjerteløse og urettferdige dommer over andre. Og det siste verset til Einar Skjæråsen I det samme poesien «Du selv en liten veiken. Du trenger selv en storebror. Også vi som begynner å bli litt gamle, trenger en storebror. Det skal vi ha I tankene når vi fristes til å tro at vi klokere eller mer forstandige enn den og den. Vi selv en liten veiken. Vi trenger selv en storebror. Takk, kjære Gud, for barmhjertigheten fra deg. La godheten fra deg, far, bære frukt I våre liv.»